Karibu kwenye mtandao wa Simba wa Yuda. Jina langu ni Gareth Evans na somo letu la leo inaongozwa na Roho Mtakatifu, na mada tunayofanya leo ni nambari 2, muundo wa wanaume. Katika Mwanzo sura ya kwanza, mstari wa 26 hadi 27. Inasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Kwa hiyo Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba. Ni nini cha muhimu kuelewa hapa katika mstari huu wa kwanza kabisa ambao Mungu alisema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu? Kimsingi Mungu anasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Mungu hasemi juu ya upande wa mwili, mahali pa mwili. Anazungumza juu ya mwanadamu wa roho na uwezo wa kuumba kwa maneno, ni kiumbe cha roho ambaye ameumbwa kwa mfano wa Mungu. Mungu ni roho na tunaona hili katika Yohana sura ya 4, mstari wa 24. Inasema katika mstari wa 24, Mungu ni roho na wale wanaomwabudu imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Mwanadamu pia ni roho. Ana roho na anaishi katika mwili wa mwili. Ni muhimu kujua kwamba utaratibu wa kiungu ni roho, nafsi na mwili. Katika dunia, watu watasema mwili, nafsi na roho, lakini hiyo si sahihi. Wakati wanadamu walipoanguka katika bustani ya Edeni katika dhambi, roho inaweza kushuka kutoka mahali pa kupaa kama mfalme wa uzima hadi chini na akili ya nafsi ikatawala. Tunaenda Wathesalonike wa kwanza sura ya 5, mstari wa 23. Na katika mstari wa 23, inasomeka hivi, sasa Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa, na mshike hiyo nafasi ya roho, nafsi na mwili ilindwe bila lawama wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo katika maandiko, tunaona maandiko yapo wazi kabisa kwamba kuna roho, nafsi na mwili, na huo ni utaratibu wa kiungu, roho, nafsi na mwili. Roho haziwezi kufa, na kikubwa ni roho kuacha mwili nyakati zetu zikiisha hapa duniani. Tunawacha mwili nyuma wakati nafsi na roho vinaenda mbele za Mungu. Katika Wafilipi sura ya kwanza mstari wa 23 hadi 24. Inasema kuwa alisongwa sana kati ya wawili waliokuwa na shauku ya kuondoka na kuwa pamoja na Kristo, jambo ambalo ni bora zaidi. Walakini, kubaki kwa mwili ni zaidi ya sawa kwako. Paulo alikuwa anazungumza juu ya mtu wa ndani, roho. Mimi anachosema Paulo ni afadhali kuondoka na kuwa pamoja na Kristo, lakini kwa ajili yenu nimesimama hapa ili nifanye kazi ambayo Mungu alinitia nifanye ili nidumu katika mwili. Kisha Wakorintho wawili sura ya 4, mstari wa 16, tunasoma, kwa hiyo hatulegei, ijapokuwa matokeo yetu ya mwanadamu yanaharibika, lakini utu wa ndani unafanywa upya siku baada ya siku. Kuna mtu wa pembejeo na kuna mtu wa template. Mtu wa pembejeo ni roho. Taa ya pato ni mwili wako wa nyama. Mtu wa pato ni nyumba tu ambayo unaishi ukiwa duniani. Kusudi la mwanadamu ni mtazamo wa nyuma wa mtu wa roho, au moyo wa mtu ambaye mwanadamu hazeki hapa unafanywa upya siku baada ya siku. Mtu wa pembejeo ni mtu wa roho, au moyo ni mtu aliyejificha. Roho ya mwanadamu ni mshumaa wa Bwana. Mungu atatuongoza kupitia roho zetu. Katika Yohana sura ya 3, mstari wa 6. Yesu hakuwa anazungumza juu ya kuzaliwa kimwili, unaongelea habari zetu za kiroho, bali inasoma katika mstari wa 6, kile kilichozaliwa kwa mwili, mwili huu, na kilichozaliwa kwa roho, roho, huyu ndiye Yesu anayesema. Sehemu ya mwanadamu iliyozaliwa mara ya pili, hii ni roho, si mwili wake. Mwanadamu, roho ilipokea uzima wa milele, uzima wa Mungu na asili ya Mungu. Roho ya mwanadamu inafanywa katika kiumbe kipya kupitia katika Kristo Yesu. Maana roho ya watu, mtu wa ndani ni roho ya mtu aliyesitirika wa moyoni, Biblia inapozungumza juu ya moyo, inazungumza juu ya roho. Katika Wakorintho wa pili, sura ya tano, mstari wa 17, inasomeka, kwa hiyo, mwanadamu yeyote Kristo akiwa juu ya mchezo, yeye ni kiumbe kipya. Mambo ya kale yamepita, tazama, yote yamekuwa mapya. Andiko hili linazungumza juu ya roho. Unapolazimika kuwa kiumbe kipya, haupati mwili mpya. Mtu wa nje habadiliki. Yeye humfanya mtu aliye ndani yako kuwa mpya katika Kristo Yesu. Wewe ni kiumbe kipya. Uumbaji mpya, mada ya tatu, ufahamu wa kiroho. Katika Wathesalonike wa kwanza sura ya tano, mstari wa 23, inasomeka hivi, Mungu wa amani mwenyewe awatakase kabisa, na nafsi zenu na miili yenu ihifadhiwe bila lawama, wakati wa kuja kwake Bwana. Mambo ya kiroho yatakuwa halisi zaidi kwetu. Katika roho wakati wa mwisho tunazaliwa mara ya pili. Mungu hutuongoza kwenye roho zetu, si kupitia akili zetu. Ufunuo wake huja kwa roho yetu kwanza juu ya kitu fulani na kisha kutoka kwa roho kwa sababu hadi kwenye fikra au ubongo, unaweza kusema kwa eneo la chuma, kuwa na ufahamu zaidi wa roho na ufahamu zaidi wa mtu mwovu. Sisi ni viumbe wa kiroho, tulioumbwa na Mungu kupitia Yesu Kristo. Imani si roho au mioyo, sisi ni viumbe vya kiroho na hufanya kazi kwa imani. Ni muhimu kwa mwamini wa benki ya mwili kukomaa katika mambo ya kiroho na kufahamu zaidi ukweli kwamba wao ni roho na wanaweza kushirikiana katika ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa asili kwa wakati mmoja kama Kristo Yesu alivyofanya. Hivyo kwa mara nyingine tena kufurahia mada ya leo. Mada inayofuata itakuwa ni tofauti kati ya roho ya mwanadamu na roho. Asante kwa kuwa pamoja nami na Mungu awabariki.